Ja, det gamle ærverdige kors. Jeg tror at den gamle salmen der, den finnes ikke i noen av frikirkens salmebøker når jeg lette etter den. Men den finnes i den nye salmeboka i den norske kirke. Og det en ganske fin sang da, selv om den litt gammelmodig. Vi har hørt allerede lest fra andre Mosebok fortellingen om hvordan det var den første gangen det ble feiret påske. Om da Israel var slaver i Egypt, og Moses hadde fått beskjed om å føre folket ut. Men farao, han ville ikke la folket reise. Så det kom den ene landeplagen etter den andre for å tvinge farao til å la folket få sin frihet. Og så kommer vi altså til den siste plagen, der man får beskjed om at en Herrens engel skulle gå gjennom Egypt og slå i bann alt det førsteføtte i et hvert hus. Og det var da israelittene fikk beskjed om følgende, at de skulle ta et lam og slakte det, og de skulle tilberede det og spise det, men blodet av dette lammet skulle de smøre ut på dørstolpene, på bjelken over døra. Og når Herrens engel så dette, så skulle han gå forbi. Og ut fra dette så fikk vi selve begrepet påske, Pesach, som altså betyr å gå forbi. Og siden så feiret altså jødene dette hvert eneste år som en påminning om Guds frelse, om frigjøringen fra Egypt. Og hvert år så slakta de påskelammet, både i hvert eneste hjem og i tempelet. Og sånn var det helt fram til Jesu tid. Men de kristne, de visste da at, som det står i Nytestamentet, at vårt påskelam slakta, Kristus, så de kunne slutte med offringene. Når Johannes, døperen, første gang så Jesus komme gående, så sier han, «Se, der Guds lam som bærer verdens synd. Der det egentlig påskelammet.» Og billedlig talt, så smører vi Jesu blod over dørstolpene i våre liv som en beskyttelse, som en frigjøring, som en frelse. Palmesøndag. I dag så står vi på terskelen til påskeuka, til å skulle huske alt det som skjedde med Jesus den gangen. Både Jesu lidelse, Jesu død, og Jesu oppstandelse. Når Jesus ankommer Jerusalem, så merker vi at det store forventninger til hva som skal skje. Folk samler seg, folk i feststemning. Og Jesus har sin fulle hyre med på mange måter å dempe det ned. I Johannes evangeliet så står det beskrevet på følgende måte. Dagen etter fikk folkemengden som var kommet til festen høre at Jesus var på vei inn i Jerusalem. Da tok de palmegreiner og gikk ut for å møte ham, og de ropte, «Hosianna, velsignet han som kommer i Herrens navn, Israels konge!» Jesus fant et esel og satt seg opp på det, slik det stod skrevet. «Vær ikke redd, datter Sion. Se, din konge kommer ridende på en eselfole.» Dette skjønte ikke disiplene med det samme, men da Jesus var blitt herliggjort, husket de at dette sto skrevet om ham, og at folket hadde hilst ham slik. Alle som hadde vært til stede da han kalte Lazarus ut fra graven og vekket han opp fra de døde, vitnet om det. Det var også derfor folk dro ut for å møte ham, fordi de fikk høre at han hadde gjort dette tegnet. Fariseerne sa da til hverandre, «Der ser dere at ingenting nytter. All verden løper etter han. Det var noen grekere som var blant dem som var kommet for å tilbe under høytiden. De gikk til Philip, som var fra Betsaida i Galilea, og sa, «Herre, vi vil gjerne se Jesus.» Philip gikk og fortalte det til Andreas, og sammen gikk de og sa det til Jesus. Men Jesus svarte, «Timen er kommet da menneskesønnen skal bli herliggjort. Sannelig, sannelig, jeg sier dere, hvis ikke vetekornet faller i jorden og dør, blir det bare det ene kornet. Men hvis det dør, bærer det rik frukt.» Og dette verset som avslutter teksten om vetekornet som faller til jorden og dør, for at det skal gi liv til så mye, det er selve kjernen i budskapet i dag. Vi hørte altså lest fra andre Mosebok, og vi har hørt lest fra Efeserbrevet, der det står om at Jesus, da han døde, rev han ned fiendskapet som skilte de to. Han skapte fred gjennom sitt blod. Og det er en tekst som forteller noe om konsekvensene av Jesu død. At dette med jøder og hedninger, som to forskjellige etniske grupper i forhold til Gud, ble gjort til intet da Jesus døde. Fiendebildet mellom folk ble gjort til intet. Og alle har samme adgang til Gud. Og det gjelder ikke bare etnisk, jøder eller grekere, eller hvilket folk man kommer fra. Men når Paulus skriver om dette, så sier han, her er ikke jøde eller greker, her er ikke slave eller fri, her er ikke mann og kvinne. Dere er alle ett i Kristus Jesus. Alle har samme adgang til Gud. Det er ikke lenger noe som skiller folk etter Jesu død. Han skapte forsoning, han skapte fred. Og når vi kommer til kirke i dag, så har vi ingen skiller mellom hvem vi er, hvor vi kommer fra, hvilken etnisk gruppe vi tilhører, hvilken sosial gruppe vi tilhører, eller hvilket kjønn vi er. Vi er ett i Jesus. Det skjer på grunn av Jesu blod, står det. Og dette med Jesu blod. I gamle dager, hvis man hørte forkynnelse, så var det ganske ofte man hørte forkynnelse om blodet. Jesu blod som renser for all synd. Det er ikke så mye av det lenger. Og jeg tror det kanskje er fordi at det er en språkbruk som føles fremmed i vår kultur, for oss som moderne mennesker. At det kanskje også føles litt ekkelt å snakke om det. Men i Bibelen så er det faktisk en ganske fremtredende poeng, det som handler om blodet. Og vi må si litt grann om det. For det er jo der helt fra starten av. I den historien vi hørte om dette lammet som ble slakta, og blodet som ble strøket på dørstolpene. Blodet som ga beskyttelse. Og jødene som etter det altså hadde sin gudsdyrkelse sentrert egentlig rundt forestillingene om blodet som gir liv og som gir forsoning. Sånn at de egentlig hver dag så offret de dyr i tempelet sitt. Og hver høytid så offret de mange dyr. Og hver påske, før de skulle virkelig gå inn i feiringen, så feiret de dette, så offret de dette lyteløse lammet. Og blodet, det rant utover alteret, og blodet ble også stenka utover folk, som et tegn på at de nå skulle være forsonet med Gud. At syndene deres skulle være tilgitt. At alt skulle være i orden. Som vi har sagt, så når de kristne kom, så var de veldig klar over at de trengte ikke å offre noe dyr lenger. Fordi vårt påskelam er slakta, Kristus. Offret er skjedd en gang for alle. Så man trengte ikke lenger å dra til tempelet for å offre dyr, eller gjøre det på annen måte. Offret var skjedd. Men fortsatt så snakket de om offeret og om hva Jesu blod faktisk betydde for dem. Og de var klar over at alt det som hadde skjedd før, alt det som hadde hendt i det gamle testamentet, det var et forbilde. Det var noe som skulle forberede oss på Kristus. Og det fortalte to ting som veldig viktig å holde fast ved. Og det ene at synd og skyld alvorlige greier. At det vi gjør gjennom et år eller gjennom en dag, når vi sårer hverandre, eller vi misbruker makt, eller vi lyver, eller bedrar, eller hva vi nå måtte gjøre, at det ikke bare noe vi kan riste av oss lettvint, men det noe som alvorlig. I det gamle testamentet, det krevde et offer. Det krevde faktisk at noen døde. Og det andre var at det lærte dem at noe kunne skje stedfortredende. At det ikke var sånn at jeg måtte dø for min synd, men at faktisk fantes ordninger der jeg kunne legge det over på noe annet. Og når man kommer til det nye testamentet, så sier man at dette, altså, det å offre dyr kan jo ikke ta bort synd. Men det var et forbilde for at det skulle komme en som kunne bære synden, som kunne offre seg for den. At når Jesus gikk mot korset, så bar han faktisk på skuldrene sine, ikke bare dette tunge korset, men han bar min og din skyld og skam. Han bar hele verdens synd og skam. Han bar hver undertrykkelse, hver urett. Han bar hver bombe som sluppet i Syria. Han bar hver løgn som talt ut. Han bar ondskapen vår på skuldrene sine. Han bar det opp på dette korset, og han døde for det. Og etter det så har vi kunnet stryke lammets blod på dørstolpene våre som et tegn på beskyttelse. For livet. For å vite at Jesus ble vår frelse. Som han frelseren for hele denne jorden og alle menneskene i denne verden. Jeg har lyst til å gjøre noe som jeg så å si aldri gjør. Sitere en salme. Det en gammel en. Den nesten 100 år gammel, skrevet av Carl Bang, som jeg ikke vet noen ting om. Og som jeg tror de fleste ikke vet noe om enn at han har etterlatt seg denne sangen. Som jeg ikke engang vet hvordan man synger. Men det går an å lese den. Bare hør på dette her, det ganske enkelt. Men det blir sunget en sang av enfoldige små. De forståndige vil ikke høre derpå. Den blir sunget i dag som de sang den i går. Det sangen som lærdommen ikke forstår. Den ble skrevet i himmelen før jorden ble skapt. Den ga Adam et håp den gang slekten gikk tapt. Gjennom Sinais torden og luende ild ble den hørt som en regnbyges susen så mild. Det sangen om blodet, Guds evige pakt. Om det hellige offer han selv har fullbrakt. Det sangen om blodet, den kostbare pris, som alene kan åpne et stengt paradis. Den født under smerte, i sykdom og strid. Den levd tross kamp i århundreders tid. Den sunget i ensomhet, sunget i kor, og den synges tross hån over hele vår jord. Det brudgommens sang, båret fram av hans brud. Den enkel som barnet, sannferdig som Gud. Har du lært den på jorden, og fikk du den kjær, så skal du synge den evig med himmelens hær. Det sangen om blodet, Guds evige pakt, om det hellige offer han selv har fullbrakt. Det sangen om blodet, den kostbare pris, som alene kan åpne et stengt paradis. Jeg synes det kjempefint. Jeg synes det sterkt. Jeg synes det flott. Når vi snakker om blodet, så gjør vi det ofte i sammenheng med at vi skal feire nattverd. Der vi sier, når vi rekker, når vi gir deg vinen, og sier vi, Jesu blod utøst for deg. Og når vi gjør det, så tar vi jo ikke dette og smører det på oss, på panna eller sånn, som et ytre tegn. Men vi drikker det faktisk, som et mysterium. Og det sier meg i hvert fall noe om at vi får ikke en ytre beskyttelse. Vi smører ikke dette utenpå noe sted. Men det sker noe inni oss. At vi får en indre beskyttelse. Vi bærer det med oss. Og når israelittene smurte blodet på dørene sine, så fikk de beskjed om, hold dere inne, ikke gå ut, for der inne dere beskyttet, men ikke utenfor. Men når du får motta Jesu legeme og blod, så får du ikke beskjed om å holde deg innendørs, men du får beskjed, gå ut i all verden. Fordi at vår beskyttelse, den ligger ikke lenger som en bygning utenfor oss, eller som en rustning vi bærer, men vår beskyttelse, den ligger som en kvalitet inni oss. Noe du har fått, noe du bærer med deg. Jesus, når han red inn i Jerusalem på et esel, og ikke på en hest som vi hørte her innledningsvis, for på en hest så kommer seierherren, der kommer krigeren. På eselet kommer han som kanskje ser litt størselig ut. Men Jesus red inn for å møte det han visste kom. Han red inn for å møte sin død. Og han red inn våpenløs. Han visste han skulle falle til jorden som et hvetekorn. For der å skulle kunne spire opp og gi liv til mange. Dagens tekst på Palmsøndag, den stopper akkurat der med hvetekornet. Men hvis vi hadde lest et par vers videre, så ville vi hørt Jesus si at den som vil tjene meg, må følge meg. Den som vil tjene meg, må følge meg. Og da det snakk om våre liv. At vi også kalt til å skape forsoning. At vi kalt til å skape fred. At vi i forsoningens tjeneste. At vi skal hjelpe folk til å møte Jesus. Og da kan heller ikke vi komme på krigshester. Vi kan heller ikke komme med våpen. Vi kan ikke komme skjult bak rustningene våre. Usårlige. Vi må komme sånn som vi som noen sårbare og helt alminnelige mennesker. Mennesker som har tatt imot Jesus. Mennesker som har fått Jesu liv inni vårt eget liv. Og som derfor tror og tør å gå ut med det livet. Vi som tilgitt. Vi som letta for byrdene våre. At de tunge tingene vi har bært på i livet, at de fikk vi legge fra oss ved det korset der. Sånn at vi kan gå oppreist og glad og tilgitt og takknemlige ut i livet med det Jesus har gitt oss.